Harri Nykänen, Ariel ja hämähäkkinainen, Word Audio Publishing 2020, lukija Ville Tiihonen. Luku 1. En suosittele internetin seksisivujen selailua illan levottomina hetkinä, ainakaan jos olet päivystävä rikoskomissaario, juutalainen ja on sapatti. Sen jälkeen tuntee itsensä kylän narttujen perään kujilla ja takapihoilla ulisevaksi koiraksi. Minulla oli lisärasitteena niin hyvin kehittynyt synnin tunto, että pelkäsin terävänäköisen Rabbi Liebsteinin löytävän kasvoiltani luvattomien puuhien jättämät poltinmerkit. Seksikuvien katselua ei tosin kielletty Toorassa, mutta kyllä se syntinä aina sianlihan syömisen voitti. Ehkä se johtui keväästä. Mutta levottomat ajatukset pyörivät yhä päässäni, vaikka olin alaisteni Arja Stenmanin ja Mika Simoliinin kanssa matkalla kohti rikospaikkaa, jossa odotti kaksi vainajaa. Tällaiseksi oli Jumala ihmisen luonut, mikä minä olin panemaan hanttiin. Seuraavasta liittymästä oikealle, Stenman neuvoi Simoliinia. Simoliin kääntyi tottelevaisesti vanhalta Tuusulan tieltä Tapaninkylän tielle. Stenman istui hänen vieressään ja tutki karttaa avaimen perälampun valossa. Minä istuin takapenkillä ja katselin ohi kiitäviä maisemia. Pikkupakkasen kirkastama täysikuu valaisi lumen alta esiin sulaneita peltoja, yöpuulle valmistautuvia omakotitaloja, tylynkaruja kerrostaloja. Liikenne oli olematonta. Kello oli reilusti yli 11 ja oli jo tunnollisten työtä tekevien ihmisten nukkumaanmenoaika. Jatka tätä niin kauan, kunnes Tapaninkylän tie muuttuu Tapanilan kaareksi, Stenman opasti. Surmapaikka on tapetun naisen asunto. Hän on kuulemma myynyt ennustaja- ja kaukoparannuspalveluja nimimerkillä Lapin noita, Simoliin sanoi. Kaikkea huuhaata sitä onkin. Tiesin, että Simoliin kuului Skepsis ry:hyn, eli hän epäili jo luontojaan kaikkea, mitä ei pystynyt ominaisteen selittämään. Minä ajattelin vain, ettei Lapin noita ainakaan hääppöinen näkijä ollut, kun ei osannut ennustaa edes omaa kuolemaansa. Entä toinen uhri, kysyin. Iäkkäämpi mies, mutta häntä ei ole vielä tunnistettu. Lääkäri kävi jo paikalla, tekniikka on siellä parhaillaan. Kuulin, että molemmat on puukotettu. Juttu haisi tyypilliseltä suomalaiselta verityöltä, rankan juopottelun päätteeksi tapahtuneelta puukotukselta. En jaksanut innostua, mutta mieluummin olin kentällä työssä kuin istuin yksinään ja levottomana työhuoneessani. Stenman kääntyi katsomaan minua. Hänen vaaleiden hiustensa heilahdus sinkosi kukkaistuoksun sieraimiini. Näin veljesi eilen oikeustalolla. En vastannut. Painoin kasvoni niin lähelle ikkunaa, että tunsin lasista hohkaavan kylmän. En tiennytkään, että hän on Kotalan asianajaja, Stenman jatkoi. En tiennyt minäkään. Eikö hän hoitele enemmän riita kuin rikosjuttuja? Myönsin, että asia oli niin. Tiedätkö, mitä kautta Kotala tuli hänelle? Ei hajuakaan. Kysyn, kun tapaan eilin. Stenmanin kiinnostus oli ymmärrettävää. Kotala oli entinen poliisi, joka oli tappanut koko perheensä ja yrittänyt sitten tappaa itsensä, mutta epäonnistunut. Motiivi oli tyypillinen. Vaimo oli löytänyt uuden miehen, hakenut eroa ja vaatinut lapset itselleen. Ihmettelin, ettei Eeli ollut ottanut minuun mitään yhteyttä, vaikka olin ollut jutun tutkinnanjohtaja. Tunsin Kotalan jotenkuten. Hän oli työskennellyt aikaisemmin väkivaltatoimiston palojaoksessa ja siirtynyt sitten Espoon rikospoliisin huumetutkintaan. Juttu oli imennyt minusta kaikki voimat. Kaiken lisäksi se sattui juuri, kun olin onnistunut unohtamaan lapsuuden kaverini Dan Kaplanin kuoleman. Karmea juttu, ei olisi koskaan uskonut, että Kotala voi tehdä sellaista, Simoliin huomautti. Minä en ollut samaa mieltä, mutta en sanonut sitä. Kotala oli tunnollista, hiljaista ja vähän totista lajia, jossa ei ole sisäänrakennettua varaventtiiliä. Hän ei ryypännyt eikä pystynyt kuittaamaan mitään huumorilla. Kun paine kasvoi tarpeeksi, tapahtui räjähdys.